Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl projektu Sleduj jejich cestu. Dnes je tady se mnou Pavol Hejný. Pavle, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
No to nemáte vůbec za co. Už jenom to, že ta vaše taky podnikatelská dráha, řekněme, se nějakým způsobem vyvíjí, nějakým způsobem se neustále proměňuje. Tak zkuste popsat, jaký byly třeba vaše začátky, co si z toho pamatujete všechno?
Moje začátky byly takové, že jsem na střední škole hrál počítačové hry a převážně
jako všichni strategie. Vlastně.
Jako všichni, já přesně, ano. A jedna z věcí, co jsem začal dělat, jako v té době, co jsem já hrál hry, byla hrozně populární hra Travian. A já jsem začal dělat to, že jsem...
Možná jenom, abychom vysvětlili, co to ten Travian je, to byla hra v prohlížeči vlastně, že to se hrálo v prohlížeči, nebo nevím ještě tehdy.
Jo, přesně tak bylo to, že si člověk budoval své městečko a rozvíjel si ho a v principu, pokud chtěl být dobrý, tak nad tím musel strávit hodně času. A tohle to mi vadilo. A snažil jsem se to nějakým způsobem zautomatizovat. A tak jsem si nějakým způsobem postupně začal psát programy, které mě to hraní samotné automatizovaly a tu vesnici a ty města tvořily za mě. A ve chvíli, když jsem měl dostatečně vymakané, tak jsem vlastně přišel na to, že tahle věc se dá prodat, protože oni mají ostatní lidi taky zájem. A to byla taková první věc, za kterou jsem dostal alespoň nějaké peníze v mých asi 15 letech.
Mm-hmm. Za to, že jste pomáhal lidem, aby nemuseli tím hraním, na kterým byli závislí na tom Travianu, trávit tolik času.
Ano, přesně tak. Respektive ono často ty lidi byli závislí na tom, aby měli dobře vybudovanou tu vesnici, a ne na tom samotném hraní a platili si zlatky za to, aby vlastně mohl hrát méně. A já jsem jim poskytl jakoby levnější, ale stejnou službu.
Mm-hmm.
Kolik
to tehdy stálo? Kolik jsi si účtoval v 15 letech?
Nevím, ale nevydělával jsem moc, popravdě řečeno. Strávil jsem nad tím opravdu neuvěřitelné množství času a vydělal jsem si tím pár tisíc korun českých, co pro mě to tehdy byly obrovské peníze, ale vlastně moc peněz to není ze zpětného pohledu.
Hmm. Kolik produktů jste takhle dokázal prodat vlastně tehdy?
Popravdě řečeno... Jsem doprodával jako hlavně na škole a spolužákům a jako známým a bylo to v podstatě jako desítky kusů. Nejsem si jistý, jestli toho bylo víc než 100. Problém je, že ve chvíli, když toho bylo, myslím, že zhruba k té stovce, tak mě zabanovali, teda, že tu celou můj věc jako totálně zakázali a byla to víceméně jako totálně zmařená investice. A...
Tak vy jste tehdy asi neměl nastavený úplně ještě podmínky vrácení peněz, takže to bylo asi jedno.
No ano, respektive ano, bylo to všechno takové partizánské, že mě jako lidi dávali opravdu cash peníze a já jsem jim jako přímo v databázi něco nastavil a vlastně po téhle historce jsem se rozhodl, že já nechci být závislý na někom, já nechci být závislý na nějakém Travianu nebo na nějaké jiné hře, ale já chci mít svoji vlastní hru. A to byly takové moje opravdu pořádné začátky, že jsem si začal budovat opravdu svoji vlastní hru od úplného začátku.
Mm-hmm.
A s takovou samozřejmě mladickou naivitou, jak jsem se na to tehdy díval, jsem si řekl, je to něco jako líbí se mi Age of Empires, líbí se mi Travian, Age of Empires to byla také strategická hra. Která
to
byla
mi vhodem dobře znám, hra. Protože zatímco všichni hráli Travian, já jsem pořád zůstával věrný Age of Empires, teda. No.
A mě právě,
jenom cítil potřebu tohleto říct, nevím proč.
No a právě takhle. A mně přišlo, že Age of Empires je mnohem vymakanější a že má mnohem víc těch funkčností a je mnohem jako lepší, ale nedá se hrát v tom prohlížeči, nedá se hrát již na těch jako prvních chytrých mobilech, které v té době začínaly být. A zároveň Travian, ten je jako jednodušší, ale zase dá hrát všude a je to takové pohodlnější. A já jsem chtěl jednak zkombinovat tyhle ty dvě vlastnosti a jednak jsem si tak naivně říkal, že no něco takového, možná jenom o trošku lepšího, bych mohl mít zhruba tak za půl roku v té době.
Mm-hmm. A něco lepšího, pardon, než Age of Empires?
Ano, ano, ano. A to byla taková opravdu mé naivní představa, že to tak bude. A že opravdu, že se do toho pustím, že to prostě pořádně udělám, že se tu cestu nějak rozvrhnu a že to tak bude. A já jsem si tu cestu dokonce i rozvrhl a z toho, jak jsem si ji rozvrhl, jsem toho půl roku spočítal.
To je neuvěřitelný. To je, co člověk vlastně všechno musí znát, aby něco takového dokázal vlastně přetavit v realitu?
Já jsem vlastně v té době, respektive to jsem chodil do první třídy gymnázia, bylo by nějakých 14, 15, 16 let, teď úplně přesně si nepamatuju, ale už předtím, zhruba 3-4 roky dozadu, jsem vlastně už předtím začal programovat a programoval jsem převážně webové stránky, ale zároveň jsem měl nějakou programovací kalkulačku, na které jsem si zkoušel různé věci, zároveň jsem zkoušel jako vytvářet nějaké desktopové programy, zároveň v té době byl velmi populární program, který se jmenoval Flash, což v době webových stránek před 10 lety jakákoliv trošku lepší webová stránka nebyla udělaná jako přímo na webu, ale byla udělaná přes jako jakýsi program, který se jmenoval Flash,
ano.
Který většinou do té stránky dělal různé animace a další jako tričky. A já jsem se přesně s tímhletím programem naučil a měl jsem pocit, že teďka jako můžu všechno.
Že jste ovládl internet.
Ano, že jsem ovládl internet, přesně tak.
No, jak to vlastně teď, furt jsme někde kolem 16 let, nicméně teď se přesuneme teda do současnosti, to znamená teď máme 26. Jak se tyhle ty zkušenosti třeba zúročil, jaký chyby jste tam napáchal, abyste je dneska už nedělal, neopakoval?
Já bych tam řekl jednu pozitivní a jednu velmi pozitivní věc, kterou jsem se z toho vzal a jednu takovou hořko-sladkou věc, kterou jsem se z toho vzal, která je hrozně důležitá. Ta pozitivní věc je ta, že jsem se, i přesto, že tu hru jsem dělal, velmi dlouho jsem ji dělal a opravdu jsem se snažil, vyšlo jí několik verzí. Hrálo jí několik tisíc lidí, ale bylo to jako z nějakého pogněhalského hlediska totální fail, protože jsem nad tím upekl neuvěřitelné množství času a v podstatě z toho nebylo víceméně nic. Ale co z toho bylo, že jsem se na tom naučil dost dobře programovat a naučil jsem se na tom programovat věci, které jsou neúplně obvyklé. Protože v té době, kdybych v té době například začal dělat nějaký e-shop nebo bych začal dělat nějaký jako běžný softwarový tool, tak pravděpodobně budu mnohem úspěšnější. Pravděpodobně rychle vydělám peníze, ale nezískám skillset, který na tom trhu víceméně má velmi málo lidí. A já jsem v té době získal skill, jakým způsobem přímo v tom prohlížeči, přímo do toho prohlížeče dostat poměrně pokročilou grafiku. A to bylo něco, co se mi teďka docela dobře úročí a co je něco, co v čem bych řekl, že jsem opravdu velmi dobrý i oproti jiným lidem na tom trhu.
Je to takový high-level skill, který jste se musel naučit.
Jo, přesně tak.
Respektive, nebo chtěl jste se ho naučit.
Ano, víceméně to bylo nutnost k tomu, abych vůbec mohl dělat to, co jsem měl v tom plánu.
Mm-hmm. Tak. Mě tam totiž napadá taková jako věc, kdy vy musíte uvažovat jako programátor, v podstatě opravdu programátorsky, abyste to vlastně dokázal opravdu udělat tu věc danou, vytvořit jí. A pak je tady ten podnikatelský rozměr, který ale taky musíte mít zvládnutý, abyste potom třeba ten produkt dokázal prodat. Co pro vás bylo náročnější?
No, to je velmi dobrá otázka. To se právě dostávám k tomu failu, jak jsem chtěl říct. Mně se právě stalo to, že já jsem o tom přemýšlel jenom programátorsky. Pro mě to celé bylo o tom, že pokud to bude úspěšné, je to úspěšné proto, že je to dobře naprogramované, dobře nadizajnované, dobře udělané. Pokud to není úspěšné, tak to není dobře udělané, ale vůbec jsem tam, ale absolutně jsem nebral ten rozměr toho, že by to mělo být nějaký business plán, že bych to měl nějakým kanálem propagovat, že bych měl dělat nějaký vůbec uživatelský výzkum. Tohle to já jsem absolutně nebral a vůbec ani jsem, já jsem ani netušil, že něco takového existuje. A tady to vlastně pro mě bylo, a já jsem víceméně do mých zhruba 21 let ani netušil, že takováhle oblast existuje. Já jsem opravdu byl, řekl bych, velmi highly skilled programátor, ale o marketingu jsem nevěděl zhola nic. Já jsem zhruba v těch 21 letech začal poslouchat právě knížku od Steve'a Jobse. A co jsem si s ní vzal poprvé, když jsem ji poslouchal, bylo to, že Steve Jobs byl naprostý genius, naprostý geniové, kteří všechno uměli. A ten marketing a to nějak všechno kolem, to se jim tak nějak jako náhodou povedlo, ale jako to není vlastně důležité. A stále jsem byl v tom zajetí toho, že jako důležité je to udělat a udělat to dobře a nadizajnovat to dobře a mít to naprosto vyladěný. Ale jako to, jak to dostat k těm lidem, jsem si říkal, no se to samo k lidem dostane nějak prostě, nějakým způsobem.
Aha.
A pak jsem dělal takové absurdní věci, že tu hru třeba jako hrálo málo lidí, než bych se očekával. A já jsem místo toho, abych se zamyslel nad tím, proč by to ti lidi vůbec měli hrát, nebo jako jací lidi to teď hrají, a jak bych tu skupinu mohl rozšířit a jak bych je mohl přimět k tomu, aby platili. Tak místo toho jsem se zamýšlel nad tím, že lidi to možná nehrají, protože tady ta stránka se nenačítá moc rychle, nebo že tady to tlačítko má hranaté rohy místo kulatých.
Mm-hmm.
A já jsem byl vlastně v zajetí tady toho velmi, velmi dlouhou dobu a velmi dlouho mě rostl ten skill toho ajťáka a v podstatě mě vůbec nerostl skill toho podnikatele, produkťáka.
No a co se muselo stát, aby vám ten skill, řekněme, toho podnikatele, řekněme, nebo marketiáka, tak aby vám trošku vzrostl.
Jo. Já vlastně asi jednu z nejlepších věcí, co jsem udělal, nebo co jsem na té mé cestě udělal, bylo, že jsem se té celé věci, té celé hry, co jsem vyvíjel, ta hra se jmenovala Towns jinak. Mm-hmm. A ještě
stále se dá hrát, pardon?
Nedá. Bohužel nedá. Se hrát nedá, ale chtěl bych někde jako v budoucnu zprovoznit, protože ona ta hra jako povrchně nebyla tak špatná ke konci, ale bylo spíš špatný to, že jsem vůbec nevěděl, jakým způsobem, jako, že vůbec, jako, vůbec jsem o tom nepřemýšlel tím biznisovým způsobem. Mm-hmm. A co já jsem se rozhodl, že jako tohle je přesně věc, která prostě už nedává smysl. Že to je něco, do čeho jsem už vložil tolik energie, tolik času, tolik svého umu, tolik těch jako dalších věcí, že už jako pravděpodobně, kdybych do toho vložil ještě dvakrát, třikrát víc, tak pokud se mě ta návštěvnost nebo používanost toho zvedne dvakrát, třikrát víc, tak to už asi jako fakt fail bude. Hmm. A že je potřeba dělat něco jiného. A to byl poměrně dobrý krok, že jsem se rozhodl tuhle tu věc zahodit, protože prostě jsem ten svůj čas začal dávat do něčeho jiného lepšího.
Mm-hmm. Co to bylo?
A to bylo vlastně několik věcí. Ta první věc byla ta, že já jsem těsně po maturitě šel na vysokou školu, ale já jsem na ní šel primárně, protože mě opravdu ten design a architektura a to, jakým vůbec způsobem se staví ty virtuální světy, velmi zajímalo, a tak jsem šel na architekturu. A vlastně jsem zjistil, že to není asi úplně to ono, protože většina lidí, co tam studuje, tak nechtějí budovat hry a nechtějí programovat, ale chtějí navrhovat domy, což...
No právě, jestli byste si nezapomněl přečíst popis toho studia, že tam vlastně, nebo v čem je jakoby architektura, řekněme, ta, která vychovává architektury, vlastně rozdílná od toho, co dělá architekt, jakoby programátor, když vlastně buduje nějaký virtuální svět.
To je velmi dobrá otázka, já bych řekl, že jsou jako totálně rozlišný skilly, který spolu v podstatě vůbec nesouvisí. Respektive takhle, existuje profese softwarový architekt, která dělá něco úplně kompletně jiného, než dělá architekt, který staví budovy. Ale potom, já jsem se na to spíš díval tím způsobem, že já dělám hru, ve které je nějaký virtuální svět, ono to bylo fakt hodně zaměřené na to, aby tam byly nějaké dobré budovy, aby ty budovy se nějak skladaly, aby to mělo nějakou logiku. Já jsem se na to spíš díval přesto, že já jsem ten architekt toho virtuálního světa.
Ano.
A to bych řekl, že s tou architekturou něco společného má, ale ne moc, popravdě řečeno.
Mm-hmm.
Ale zároveň bych to vůbec nebral jako ztracený rok, zároveň jsem se tam opravdu naučil pracovat s velmi cennými 3D, jako 3D nástroje a 3D tooly, ve kterých se dá designovat, ve kterých se dá navrhovat. Zjistil jsem, jak to vůbec funguje na té profesionálnější úrovni. A potom jsem si řekl, tohle to mi stačí, teďka jsem se tady naučil ten softwarový skillset, co se tady dá naučit. Dál už bych studoval hlavně věci, které za stolik nepotřebuji, a jdu dělat něco jiného. Jdu dělat opravdu to programování, kterým se zjevně dá uživit, mm-hmm. které zjevně spoustu lidí chce, ale já asi neumím úplně zatím vyvinout produkt, který bych mohl prodat.
Mm. Mm. Mě tam totiž, abych se dostal do toho aktuálna, řekněme, do toho, jakým způsobem to máte teď. Už jste se naučil prodávat?
Řekl bych, že ano, respektive stále se to učím. Je to něco, co je pro mě velmi těžké a nepřirozené. Ale já jsem vlastně ještě potom, co jsem udělal tohle, tak jsem prošel přes normální klasické zaměstnání. A potom jsme založili vlastně rodinnou firmu, která se zabývá e-learningem, elektronickým mm-hmm. vzděláváním.
Mm-hmm.
Tam jsem dlouhou dobu pracoval opravdu čistě jako programátor, že jsem tam opravdu dělal čistě ty věci, které se zabývají pouze tím, jak jako naprogramovat něco, co se po mně chce. A až teďka nedávno jsem se začal zabývat tím, že opravdu dělám produkt manažera nebo toho člověka, který opravdu je zodpovědný za nějaký jako jeden konkrétní produkt, který teďka rozvíjíme, co je vlastně v souvislosti s tou koronavirovou krizí. A tam se nám vlastně poměrně dost daří, takže...
Co se týče onlineových nástrojů, nějakých e-learningových.
Přesně tak. Ono to začalo tím způsobem, že vlastně zhruba v té době, co já jsem vyvíjel tu hru, tak můj děda napsal učebnice matematiky, mm-hmm. které se za tu dobu, co se moje hra nestala úspěšná, tak ty učebnice staly úspěšné.
Ano, ano. Ano. Pravděpodobně budete moc i vygooglit, mám takový dojem.
Ano, jmenuji si, že Heineho metoda.
Tak.
A vlastně potom, co se to stalo tak hodně úspěšné, tak ono je to, že se to stalo úspěšné, má své nevýhody, protože tam byly jako různé štěpení týmu a různé prostě jako nepříjemnosti. A jedna z věcí, co se po té cestě stala, je, že kolem mého dědy se opravdu vytvořila celá organizace, která to psaní těch učebnic zaštiťovala. A tahle ta organizace vlastně zjistila po nějaké době, nebo jeden z konkrétních lidí v téhle té organizaci, který se jmenuje Honza Šedo, který je podle mě jako velmi schopný právě produkťák a člověk, který je hrozně schopný manažer a právě uměl to, co já jsem neuměl, tak zjistil, že jako opravdu je potřeba nějakým způsobem elektronizovat a digitalizovat, že nestačí vydávat papírové učebnice, ale že je potřeba jít do digitálu, je potřeba jít do onlineu. A teda zhruba před 3 lety, nebo jo, před 3 a něco lety jsme mě oslovil a spolu jsme vlastně založili firmu, která se jmenuje HEDU, která se zabývala primárně nejdřív tím, že Hejného metodu vydával elektronické. Ale to bylo něco, čím jsme začínali a postupně ta idea je taková, že děláme platformu pro učitele, kterým nabízíme obsah na interaktivní tabule, na to, aby se ho mohli skládat do nějakých tištěných listů, pracovních listů a opravdu nějaký jako toolset pro učitele, který bude mnohem pohodlnější a mnohem optimalizovanější pro učitele než například Word nebo práce z PDFky.
Možná jenom, abych se dostal i k tomu, co třeba ještě plánujete, co dalšího byste vlastně chtěl vy sám dosáhnout, aby jsme vás nějak dokázali zmapovat zase na té vaší cestě. Tak co jsou nějaký vize do budoucna?
Chápu. Já navážu, ale přeskočím to velmi rychle. Mm-hmm. V rámci právě když přišlo uzavření škol, tak celý ten náš nástroj, co jsme udělali, začal být v podstatě k něčemu. A učitelé potřebovali něco, jak se velmi rychle přesunout do onlineu. A tak jsme vymysleli, že zmapovali jsme trh a vymysleli jsme virtuální tabule elektronickou. To jsme vyrobili, naprogramovali, velmi rychle jsme ji vyprototypovali. Jmenuje se to Callboard, callboard.com a můžete se na to normálně podívat. A tohle to je něco, co teďka 2 měsíce vyvíjíme a z čeho jsme víceméně udělali jakousi platformu na sdílení. Mm-hmm. A zatím je to velmi jednoduché, protože jsme cílili na to, aby to fungovalo, aby jsme to k těm lidem dostali co nejdřív, aby ti lidi dostali tu hodnotu, aby ti učitelé a žáci dostali tu hodnotu co nejdřív a co nejdřív to mohli používat. Ale teďka jsme přesně v té fázi, kdy přemýšlíme, co dál a jakým způsobem to dál rozvinout. A my v podstatě jdeme budovat platformu, jako univerzální platformu na sdílení. To znamená, máme nějakou čistou plochu, do které se dají dávat v podstatě libovolné věci, které se dají doprogramovat různými pluginy a nějakou jako další softwarovou podporou. A tyhle ty věci vidí všichni, kteří se na tu tabuli dívají. Mm-hmm. To je něco, co je velmi mocné například například přes, když jako vytváříte nějaký dokument přes Google Drive nebo Microsoft Drive a nebo prezentaci nebo malůvku nebo něco takového. Ale stále jsou tu nějaké uzavřené škatulky, že máte jako buď dokument, nebo máte prezentaci, nebo máte jako různý typ formátu, ale neexistuje, nebo respektive nevím o ničem, co by bylo naprosto univerzální. Co by byla naprosto univerzální plocha, kterou sdílím s kýmkoliv a můžu tam dělat víceméně cokoliv. Hmm. A to je něco, čeho do budoucna chceme dosáhnout.
No tak já budu přát, ať se to daří. Kdyby se chtěl někdo podívat na výsledky vaší práce, tak kde to může udělat?
Teďka v tuhleto chvíli vlastně vyvíjíme jednak to HEDU, což je h-edu.cz. A Callboard, callboard.com.
Pavol Hejný, díky moc za rozhovor, díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání.
No a pokud se vám tenhle díl pořadu Sleduj jejich cestu líbil, tak nezapomeňte ohodnotit, sdílet, psát komentáře. No a kdybyste chtěli být součástí tohohle projektu a sedět tady, kde sedí Pavol právě teď, tak mi dejte vědět, napište třeba na e-mail chcikafe@petršvank.cz. Mějte se hezky.